Pagājušo gadsimtu otrajā pusē no 1965. Līdz 86. Gadam Filipīnās valdīja bēdīgi slavenais diktators Ferdinands Markus, kur režīms bieži vien tiek dēvēts par konstitucionālo autoritārismu. Šī diktatūra izcēlās ar augstu korupcijas līmeni, amatpersonu dzīvošanu greznībā un arī vardarbību. Taču pēc 86. Gada tautas varas revolūcijas Markus un viņa sieva Imelda no amata tika gāsti un bija spiesti doties trimdā. Šie diktatūras gadi no filipīniešu vēsturiskās atmiņas nav pazuduši. Tieši tāpēc daudziem par pārsteigumu kļuva Ferdinanda Markusa dēla, arī Ferdinanda Markusa, saukt par bombongu, lēmums kandidēt šī gada Filipīnu prezidenta vēlēšanās. Turklāt, Markus juniors savas kampaņas laikā atteicās atzīt savas ģimenes brutālo un korumpēto valdīšanu, atteicās atzīt, ka viņa ģimene varētu būt nozagusi aptuveni 10 miljardus dolāru, vienlaikus spējot uzrunāt arī nabadzīgāko sabiedrības daļu. Un tas noveda pie pārsteidzošu vēlēšanu iznākumu. Vairāk nekā 55% filipīniešu savas balss sadeva tieši par Ferdinandu Markusu jaunāko. Un tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā saņēmusi viņa tuvākā sekotāja, liberālā Filipīna viceprezidente Lenī Lobredo. Ferdinanda Markusa panākums skaidro Manilā bāzētās Santo Tomas Universitātes profesora asistents doktors Froilans Kalelungs.
I think one of the explanations there is primarily because there was the apparent failure.
Manuprāt, viens no galvenajiem izskaidrojumiem šai uzvarai ir nespēja savulaik īstenot liberāli demokrātiskās reformas. Revolūcijai sekojošie režīmi dotos solījumus nespēja izpildīt, un tas ļāva Markusu ģimenei atgriezties. Otra lieta ir paša bonbonga Markusa kampaņas vēstījums. Aicinājums uz vienotību ļoti viegli uzrunā sabiedrību, un tas ir pilnīgi pretēji viņa konkurenta kampaņai, kura bija koncentrēta uz Markusa nomelnošanu un uzbrukumiem viņam. Un visbeidzot ir jāņem vērā Dutertes faktors. Pašreizējais prezidents Rodrigo Duterte joprojām ir ļoti populārs, un viņš savu amatu atstās ar ļoti augstiem sabiedrības apmierinātības rādītājiem. Un tas, protams, nāk par labu Ferdinandam Markusam, jo viņa komandas biedrene un viceprezidenta amata kandidāte ir Dutertes meita.
Pieminētais prezidents Rodrigo Duterte tiek uzskatīts par izteikti autoritāru līderi, kurā valdīšanas laikā īstenotā cīņa pret narkotikām ir novedusi pie aptuveni 10 000 cilvēku bojājis. Par šiem noziegumiem starptautiskajā krimināla tiesā pret viņu ir uzsākta izmeklēšana. Bet Markus uzvaru ir uzskatām par pamatīgu triecienu visiem tiem, kuri cerēja uz nopietnām pārmaiņām valsts vadībā. Lai arī vēlēšanās uzvarējušais kandidāts ir solījis izvest valsti no nabadzības un mazināt valsts parādus, cilvēktiesību un politiskie aktīvisti tam netic, jo baidās no Markusa ģimenes tradīciju atgriešanās. Komentētāji arī norāda, ka liberālajai opozīcijai ir nopietni jāpārdomā, kā nākotnē uzrunāt vēlētavojus, jo ar solījumiem cīnīties par labu valsts pārvaldību, acīm redzot, nepietiek. Savukārt pašam jaunievēlētajam prezidentam Markusam tagad nāksies tuvāko nedēļu un mēnešu laikā piedāvāt dzīvotspējīgu plānu valsts izvešanai no ekonomiskās krīzes, kur ir padziļinājusi arī ieilgusī COVID-19 pandēmija. Iepriekš ir izskanējuši minējumi, ka Ferdinands Bongongs Markus ir Ķīnai ļoti simpatizējošs politiķis, taču kā norāda strateģisko konsultāciju uzņēmuma Bauer Group Asia pārstāvis Viktors Manhits, kampaņas laikā attieksme pret Pekinu ir mainījusies.
There are 8 out of 10 Filipinos who would like us to be more assertive.
8 no 10 filipīniešiem vēlas, lai mēs pret Ķīnu izturamies daudz izlēmīgāk. 84% filipīniešu saka, ka mums kā mazai valstī būtu jāveido daudzpusēja sadarbība. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ kampaņas laikā Markusa nostāja mainījās. Viņam ir jāmācās no Dutertes administrācijas, kas veica pagriezienu pret Ķīnu, bet tas nenoveda ne pie kā. Izpatikšanas politika noveda pie Ķīnas interešu veicināšanas. Un, manuprāt, Filipīnu iedzīvotāji to vairs nepieņems. Mūsdienu vēsture rāda, ka no 26 miljārdus dolāru lieliem solījumiem valstī neieplūda faktiski nekas. Ja arī bija 3 miljārdi, tad tie kaut kur pazuda Filipīnu birokrātijā. Jaunajai administrācijai ir jāsaprot, kas ir Filipīnu īstie draugi un tirzniecības partneri, no kurienes nāk investīcijas. Visticamāk no valstīm, kurām ar mums ir kopīgas demokrātiskās vērtības, un es ceru, ka Markus un viņa ārpolitikas komanda to sapratīs.
Taču vairums politikas komentētāju uzskata, ka visticamāk situācija Filipīnās radikāli nemainīsies, bet prezidenta Markos un viceprezidentes Sāras Dutertes tandēms vēl vairāk satuvinās dažādas ietekmīgākās politiskās ģimenes, kas ļauds daudz efektīvāk pārvaldīt sabiedrisko domu valsts iekšienē. Tāpat tiek prognozēts, ka šāds tandēms palīdzēs pasargāt pašreizējo prezidentu Rodrigo Duterti no krimināla vajāšanas pēc tam, kad viņš 30. Jūnijā atkāpsies no amata. Savukārt pašai Sārai Dutertei tas ļaus pēc 6 gadiem jau ar daudz lielākām ambīcijām tēmēt arī uz valsts prezidentas posteni. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.